Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur, dragi prieteni, de o nouă întâlnire cu dumneavoastră la emisiunea Vremea Întrebărilor. Bine ați venit! Ca de fiecare dată, îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorant Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Este o întâlnire interactivă, dragi prieteni, în sensul că puteți intra în direct și să-i adresați invitatului emisiunii întrebările care vă preocupă și care sunt legate de Sfânta Scriptură. Și ca de fiecare dată vă punem la dispoziție un număr de telefon și acesta este, așa cum știu cei mai mulți dintre dumneavoastră, 021-269-0808. Repet numărul de telefon pentru ascultătorii și telespectatorii care poate intră prima dată astăzi în legătură cu invitatul emisiunii, care ne ascultă, ne urmăresc pentru prima dată. Numărul de telefon este 021-269-0808. Și în același timp o adresă de e-mail ne puteți scrie în timpul emisiunii sau în cursul săptămânii. Adresa de e-mail este ioan.paicu@speranta.tv.ro. Și înainte de a intra în emisiune și de a primi primele întrebări, vreau să vă spun, dragi prieteni, că în scurtă vreme, câteva săptămâni, emisiunea va intra într-o nouă etapă. În sensul că vom aștepta din partea dumneavoastră cât mai multe întrebări în scris. Pentru că unele emisiuni vor fi emisiuni în direct, altele vor fi emisiuni înregistrate și ne vom strădui să răspundem la întrebările pe care ni le veți adresa în scris. Și sigur că maniera cea mai rapidă și mai eficientă este e-mailul. Așa că rețineți această adresă de e-mail. Sigur, poate să existe și reproșul că persoanele mai în vârstă nu sunt obișnuite cu comunicarea prin e-mail, dar există copii, există nepoți care pot să vă ajute să transmiteți întrebările care în câteva secunde au și ajuns la noi. O primă întrebare în emisiunea de astăzi. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
Am o carte, îi spune Experiențe și Viziuni.
Așa.
M-am uitat și eu prin ea și am văzut două lucruri care nu prea le pricep. Se referă în capitolul timpul sâmbătorării, timpul adunării fiilor împrăștiați. Și zice că vechiul Ierusalim nu va mai fi niciodată refăcut. Și unii au păreri că s-ar mai reface. Acum, deja știm că în 1967 s-a refăcut. Și autoarea cărții spune că i s-a arătat că niciodată nu mai va fi refăcut. Și a doua problemă care mă refer, cu privire la perpetu necurmat, adică jertfa necurmată, spune cuvântul ăsta că ar fi fost adăugat până în înțelepciune omenească, acolo unde e vorba de jertfa necurmată, când îi cercează în Daniel. Alte două lucruri m-ar cam frământa, dacă puteți să-mi dați o lămurire cât de cât.
Bun, mulțumim! Mulțumim pentru întrebările dumneavoastră. Trebuie să înțelegem exact ce scrie acolo, pentru că e un întreg context și nu trebuie luat așa pur și simplu într-o manieră brutală. Despre ce este vorba? Despre reconstrucția pur și simplu a orașului?
Niciun caz, am citit cartea și știu despre ce vorba. Niciun caz autorul Elenoa nu vorbea despre o cumva reabilitarea politică a Ierusalimului. S-a întâmplat în 47, nu parcă,
da,
acest lucru, și nu despre asta vorbea dânsa, ci mai degrabă despre revenirea la ce era Ierusalimul altădată și mai mult din punct de vedere religios, adică să se instaureze sistemul jertfelor cu preoți, cu tot ce însemna acolo, pentru că discuția din acel capitol era despre acel sistem de jertfe ceremonial care era umbra lui Hristos, odată ce Hristos a venit, nu își mai are sensul. Și în acest context a spus că nu va fi reabilitat așa cum era altă dată, ca sistem religios. Dar în niciun caz nu surprindea aspectul politic, pentru că nu s-a discuția acolo.
Există acest deziderat. Ca urmare, niște evrei ultra-religioși în 2002 au adus o piatră mare la zidul de vest și au zis: aceasta este piatra de temelie pentru noul templu pe care urmează să-l construim, să revenim la sistemul de jertfe. Era să iasă război în zonă.
Chiar dacă am vorbit despre un astfel de plan și sunt oameni, adică sunt și rabini care vorbesc despre un plan făcut, sunt și lucruri destul de clare în privința templului, dar chiar dacă s-ar face, nu ar fi o reabilitare și din partea lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu nu mai e de acord cu acest sistem, pentru că și-a găsit împlinirea în Hristos și nu mai este viabil. Dacă ne uităm în epistolele pauline, descoperim că apostolul Pavel era foarte clar: nu mai revenim la ce a fost odată, pentru că Hristos a venit și a împlinit toate tipurile ceremoniale din Vechiul Testament. De aceea nu mai putem vorbi despre așa ceva acum.
Deci să citim serios epistola către evrei, care este cât se poate de lămuritoare în sensul ăsta.
Da. Da, și în privința cele de-a doua părți a întrebării, jertfa necurmată, în Daniel avem o expresie acolo, tamid, hatamid este articulat, înseamnă necurmata. Cuvântul jertfa a fost adăugat. Dacă ne uităm în sistemul ceremonial iudaic, erau mai multe lucruri care se aduceau necurmat. Erau și jertfele în sine, era și tămâia care arăta permanent, erau și pâinile pentru punerea înainte, era și sfeșnicul care era totdeauna plin cu un de lent și ardea. Nu era doar jertfa în sine. De aceea, când vorbim de expresia din Daniel, vorbim de tot ce se întâmpla necurmat în templu. Slujirea necurmată a marului preot și a preoților și toate acele elemente care îl simbolizau pe Hristos, ca lumina lumii, ca pâinea vieții, tămâia reprezintă jertfa lui Hristos. În acest context, ideea de tamid reprezintă tot ce înseamnă slujirea permanentă a lui Hristos, care are loc acum în ceruri.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Bună
ziua. Bine ați venit!
Mulțumesc de posibilitate ca din nou pot să vin cu o întrebare la care doresc să primesc răspuns. Și de data aceasta aș dori să revin cu întrebarea cu care am fost venit săptămâna trecută, acel singur verset pe care găsim scris în Proverbe, capitolul 17 cu versetul 15, unde găsim în felul următor: cel ce iartă pe vinovat și cel ce osândește pe cel nevinovat sunt amândoi o scârbă în mintea Domnului. Eu am revenit într-un cât, aici este o problemă foarte mare. Chiar vă spun că foarte mare. Traducerile pe care eu le dețin, am cunoștință, toate celelalte traduceri, în loc de cuvântul iartă, deține cuvântul declară. Deci, repet din nou, toate celelalte traduceri vine cu cuvântul declară, în loc de cuvântul iartă. Acum, întrebarea este, care este cea corectă? Această traducere românească pe varianta aceea a lui Cornilescu sau toate celelalte care vine cu traducere cu cuvântul declară? Și totodată, care ar trebui să se corecteze? Care trebuie să se corecteze, pentru că versetul acesta nu este bine. Mulțumesc mult!
Bine, mulțumim! A primit ascultătorul nostru un răspuns data trecută, dar nu venise și cu acest detaliu. Domnule pastor, vă rog!
Da, aici în Septuaginta, de exemplu, cel ce judecă sau consideră ca fiind drept pe cel nedrept, da, este crino, a judeca. Iar în ebraic, a fi drept. Deci, ți-aduc. Cred că textul traduce Cornilescu are cumva aceeași direcție, adică a considera, a judeca sau a considera ca fiind drept pe cineva înseamnă a emite o judecată. Crino înseamnă a judeca. Da? Asta e verbul. De aceea eu cred că judecata presupune fie îndreptățirea, adică a considera ca fiind nevinovat sau drept pe ceva, cine este nedrept înseamnă a emite o judecată deja sau a ierta. Adică până la urmă e aceeași idee de care vorbeam atunci când îl consider că este un limbaj de instanță aici. Am spus și la trecută, vorbim de instanță. Atunci când vorbim de a ierta pe cineva, se vorbește de nu doar o chestiune personală atât de mult, cât una în instanță, juridic. Dacă îl consideri nevinovat pe cineva care e vinovat, atunci e o problemă. Dar chiar și la nivel individual, în momentul în care eu consider că cineva este nevinovat, deci face multe greșeli, încurajez răul, îl încurajez pe cel ce face greșeli sau face lucruri intenționat mai degrabă, să continue în această atitudine că va fi iertat. În acest context spune proverbul, e o urăciune înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu însuși iartă doar pe cei ce își cer iertare. Și am dat exemplul, dacă își amintesc ascultătorii, Iisus pe cruce s-a rugat, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și întreb și acum, i-a iertat Tatăl pe cei care răsteau? Nu. De ce? Pentru că aceștia nu s-au pocăit de fapta lor. Deși Iisus s-a rugat, nu în sensul că să nu țin seama păcatul lor, nu, iartă-i că ei nu țin seama. Dar au avut și pe cei de după Hristos, pe apostoli, care au predicat, au demonstrat, au argumentat. Dacă ne uităm în faptele apostolilor, și Petru și Pavel au discursuri foarte frumoase și demonstrează pe baza Vechiului Testament că Iisus este Mesia. Puteau atunci să se întoarcă. Mulți preoți veneau la Hristos, spune faptele apostolilor. Mai marii poporului nu au dorit. Pentru că erau saduchei, ei gândeau doar politic, n-aveau legătură cu profunzimea spirituală a lui Israel. În acest context, a ierta pe un vinovat sau a-l justifica, a-l îndreptăți când el este foarte clar greșit, înseamnă să perpetuezi răul. De aceea este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Sau invers, când este nevinovat, tu îl scoți vinovat. Ne gândim la episodul cu Izabela și cu Nabot, atunci când l-au scos înaintea poporului și s-a mințit în privința lui că l-a blestemat pe Dumnezeu și pe împărat. Și l-a murit nevinovat. Asta este un exemplu foarte clar de ce înseamnă să-l socotești pe cel nevinovat, vinovat. Deci ambele variante sunt greșite și sunt o scârbă înaintea lui Dumnezeu.
Și atunci, ca să răspundeți exact la ideea pe care o lansează ascultătorul nostru că acolo ar fi o greșeală de traducere, nu este o greșeală, nu. Este doar o sinonimie și atât.
Nu, e o sinonimie pentru că a judeca greșit înseamnă, sau a judeca ca fiind vinovat sau nevinovat pe cel ce e vinovat, înseamnă a-l ierta de vina imputată de cineva.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Am o întrebare legat de textul din Faptele Apostolilor, capitolul 16 cu versetul 13, și anume acolo în cetatea Filipii apostolul Pavel s-a adunat cu câteva femei într-un loc unde credeam, spune el, că se află un rog de rugăciune, spune de fapt Luca, unde credeam că se află un rog de rugăciune. De ce credeau ei că acolo se află un loc de rugăciune? Și o a doua idee, a cărei religie era acel loc de rugăciune? A creștinismului? Se pare că nu, pentru că ei erau cam primii creștini pe acolo. A iudaismului iar se pare că nu. Atunci rămâneau religiei păgâne din partea locului și atunci apare și probleme moralitate, de etică. Se poate să ne rugăm noi ca creștini într-un loc de rugăciune păgân? Asta e întrebarea mea. Mulțumesc mult!
Da, vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. E o întrebare importantă. Domnule pastor, e așa o provocare în întrebarea asta încât chiar merită un răspuns frumos.
Da, este o întrebare foarte interesantă. Și dacă mergem într-o direcție a interpretării, da, ar fi logic ce spune interlocutorul. Dom'le, dacă nu găsim o sinagogă în Filipi, creștinii nu erau, dar am vedea că sunt niște elemente acolo foarte interesante. Rezultă că acel loc de rugăciune a fost păgân. Ce presupune acest lucru? Presupune vreun altar idolatru? Presupune altceva? Este foarte complicat. Dacă ar fi să mergem pe această variantă, întrebarea mea este cum corelăm această idee din fapte, din capitolul 16, cu ce se întâmplă în capitolul 17, unde Pavel este în Atena și spune că atunci când vedea acei idoli, se întărăta duhul. era supărat, era, mă rog, zbuciumat. Nu cred, după cum se comportă Pavel în raport cu păgânismul și cu idolatria, nu cred că și-ar fi permis să se meargă într-un loc unde ar fost un sau era un loc de închinare păgân. Doi, interesant aici, faptul că, deși nu avem o sinagogă, spune că în ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății lângă un, mă rog, un râu, unde credeam că este un loc de rugăciune, am șezut una dintre ele cu femeile. De unde apar aceste femei? Ce e cu ele? Adică nu avem vreun indiciu că Pavel a stat foarte mult în acea zonă. Adică spune că au pornit din Troa, au mers până în drept la Samotracia și a doua zi ne-am oprit la Neapolis, de acolo ne-am dus la Filipi. Aceste evenimente au loc într-un timp foarte scurt. Și nu se spune că am stat câteva zile. În câteva zile cumva a predicat cum s-a întâmplat. Deja erau niște femei, printre care și Lidia, o femeie destul de patroană, cum se spune, patroană la pate, nu merge matroană. Da, un fel de director de firmă, da, avea firma ei, făcea purpură. Cum se face că aceste femei știau de mesajul creștin? Pavel, în acele câteva zile, le-a dat mesajul creștin, aveau indicii, adică să nu ne închipim că acolo nu erau neapărat deloc iudei, dar pentru a fi o sinagogă aveai nevoie de cel puțin 10 bărbați iudei pentru a fi o sinagogă. Asta era regula. Poate că știau ceva. Da, adică totuși nu cred că putem să spunem că era un loc de păgâni. Poate că era un loc retras unde credeau că, dar nu neapărat era un loc de închinare. El n-a spus că sigur era un loc de închinare. Credeam că se află un loc de rugăciune. Dacă mergem pe ideea păgânismului, nu găsesc vreo sintagmă nici în Biblie și nici în altă literatură care folosește expresia loc de rugăciune pentru religiile păgâne.
Dar să ne mai gândim la un lucru. Ioan Botezătorul predica lângă o apă curgătoare. Era în mentalitatea evreilor ca lângă o apă curgătoare așa să fie un loc de rugăciune.
Da. Dar deja vedem niște femei. Dacă aceste femei nu au fost convertite de Pavel, dar ele știau, pentru că Lidia probabil că nu se... ea era din Filipi, dar fiind totuși un om de afaceri, ea s-a mai plimbat. Nu credem că ea n-a ieșit și prin alte cetăți. De unde știm că nu deja aveau ceva adevăr de la iudei sau și deja acolo foloseau acel loc pentru așa ceva. Nu știm. Biblia nu ne spune foarte clar, dar din ceea ce putem deduce este că se exclude ideea unui loc păgân de închinare, pentru că Pavel ar fi refuzat instant. El era în relații destul de acidurate cu iudaizanții. Cu atât mai mult când vorbim despre păgâni, să accepti să te închini sau să... e un fel de închiriere a spațiului. Nu vrei să ne închiri spațiul. Nu funcționează acest lucru. Adică de ce? Pentru că dacă făcea acest lucru, gândiți-vă că oamenii neștiutori în ceea ce privește creștinismul ar fi asociat păgânismul cu creștinii. Că și Pavel este din categoria celor păgâni, prin urmare, Pavel ar fi debusolat pe oameni și oamenii ce să îi dezorienteze. Păi creștinismul e asociat cu păgânismul, e foarte complicat.
E ca și cum ar promova sincretismul.
Cel puțin sincretismul, dacă nu chiar mai mult. Da? Și nu cred că vorbim de un loc păgân de închinare.
Deci cred că e un loc pe care l-a considerat pur și simplu
era
bun
potrivit
de rugăciune.
Ca așezare, liniște, era potrivit pentru așa ceva.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, bună ziua.
Bună ziua.
Poftiți.
Vă respectu, întrebare. Matei 26 cu 41. Apoi le va zice celor de la stânga lui, luciți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic, mai a fost pregătit pentru diavol și îngerii lui. Întrebarea este în următor. Cum va fi pedepsit diavolul ca și omul care știu că va fi pedepsit în trup, diavolul fiind duh, îi va da un trup și la diavol care va fi pedepsit ca și la om?
Aha, deci cum va fi pedepsit diavolul dacă el nu are un trup fizic? La asta vă referiți,
exact,
dumneavoastră.
Exact.
O să-i dea un trup ca să-l poată pedepsi?
Exact.
A, am înțeles întrebarea dumneavoastră.
Mulțumesc mult.
Da, și noi vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. E, trebuie să ne facem griji pentru diavol, înseamnă.
Da, e cumva similară cu o expresie din Noul Testament, unde va fi plăsul și scârșirea dinților. Și cineva a întrebat, dar dacă n-au dinți, atunci cineva, un profesor a făcut o încercare de a falsifica un manuscris, păi atunci Dumnezeu le va da dinți ca să aibă ce să scârșnească. Nu cred că putem să mergem pe zona aceasta neapărat a unui foc fizic în sensul ăsta, și vreau să explic ca să nu fiu greșit înțeles. Este foarte clar că vorbim de două tipuri de ființe, de entități. Vorbim de lumea asta fizică și lumea spirituală. Dar chiar și lumea spirituală nu înseamnă că nu e asociată cu un fizic neapărat. De exemplu, Adam cu Eva au fost creați ca ființe spirituale sau fizice? Aveau un trup, clar.
Deci clar că erau și fizice din moment ce Dumnezeu l-a creat pe Adam într-un material care este materie.
Acum, mergând pe ideea că îngerii sunt duhuri slujitoare și ei nu au trup fizic palpabil, nu înseamnă că nu există metode de exterminare și pentru aceștia. De unde știu că focul veșnic nu este un foc de la Dumnezeu care poate nimici și ființele duhovnicești sau, mă rog, ființele care sunt duhuri, că duhovnicii este în altceva. Și dacă le poate nimici pe cele ce sunt duhuri, cu atât mai mult le poate nimici pe cele ce sunt trupuri. Adică nu cred că Satana, dacă nu are trup, are nevoie de un trup ca să fie dat la sfârșit. Biblia nu amintește. Nu găsim nicăieri în Biblie că la sfârșit Satana, după ce îi va învia și pe cei nelegiuiți în vederea pedepsirii, le va oferi trupuri tuturor îngerilor căzuți și lui Satana pentru a-i putea nimici, că altfel nu... Dacă focul acela nu poate nimici decât trupul, atunci vor, ca duhuri, vor trăi tot ca duhuri? Nu, va fi un foc care va nimici totul, adică cum va fi, nu știu, dar clar că va fi o nimicire a lor. Ceea ce învăț eu de aici, o altă lecție, că Dumnezeu nu are în plan să nimicească umanitatea, nu vrea acest lucru. Focul este pregătit pentru Satana și îngerul lui, că ei au căzut și nu s-au mai întors la început, iar acum e ocazia ca noi să nu stăm de partea păcatului, de partea lor, ca să putem merge acolo. Dumnezeu ne-a pregătit altceva. Asta este lecția mai degrabă, dar eu nu cred că e neapărat nevoie de a-i da un trup pentru acest lucru. Nu cred. Dumnezeu, așa cum a creat aceste conștiințe sau duhuri, cum vrei să le spunem, Dumnezeu are și metode de a extermina. Foarte simplu, adică și nu doar așa că își întrerupe viața. Nu, de a pedepsi, pentru că e nevoie și de o pedapsă. Legea nu are putere decât dacă are însoțește cumva o metodă de pedepsire pentru călcarea ei. Altfel nu ar fi lege.
Să vedem ce ne spune regia, dacă avem un telefon în momentul ăsta. Nu avem telefon în momentul acesta. Așa că iată o întrebare din corespondență. Ascultătorul nostru, care se recomandă Jean, face referire la Proverbe 13 cu 24 și Proverbe 23, versetele 13 și 14. În Proverbe 13 cu 24 scrie: cine cruță nu iaua, îl urăște pe fiul său, dar cine îl iubește, îl pedepsește îndată. Iar în 23, 13 și 14, nu cruța copilul de mustrare, căci dacă îl vei lovi cu nuiaua, nu va muri. Lovindu-l cu nuiaua, îi scoți sufletul din locuința morților. Se nasc niște întrebări și iată o întrebare aici, pe care o scoate în evidență ascultătorul nostru. În cartea Proverbelor se vorbește mult despre nuia. Însuși Dumnezeu se referă la pedepsele pe care le aplică celor neascultători și le numește nuiaua mâniei mele. Credeți că educația din zilele noastre este mai fericită și mai de efect decât educația făcută copiilor cu nuiaua în generațiile de dinainte? Și, încă o întrebare, este util parentingul?
E o întrebare foarte delicată, pentru că dincolo de o hermeneutică, o exerciză acestor versete, vorbim totuși de două paradigme de gândire prin educației, două modele. E un model, așa să fiu așa mai clar, e un model care întărește sau accentuează autoritatea părintelui în raport cu copilul, Model ce, dacă ar fi fost urmat biblic, ar fi fost unul foarte bun, numai că oamenii au încercat modelul autorității, dar fără principiile biblice și au ajuns la violențe în familie, la excese de mânie și de zel parental, astfel încât avem de-a face cu abuzuri serioase în raport cu copiii. Dar e și alt model, ceva mai postmodern, aș putea spune, care presupune o întărire sau accentuare a drepturilor copilului în defavoarea autorității parentale, astfel încât copilul are drepturi așa de multe încât părintele nu îl poate educa așa cum ar trebui. Acum este o problemă foarte complexă. Este foarte complexă. Deși putem să discutăm aceste versete, pentru că și acolo nu ia este metaforic, ca metodă disciplinară, pedagogică, sau și nu ia fizică. Și dacă aplici nu ia fizică, cu ce intensitate? Cine? Că Biblia nu spune. Dar aceste metode pedagogice sunt izvorite din dragoste. Un părinte care își iubește copilul serios, nu-l bate până sună apa în el, așa cum e o vorbă românească, nu așa. Dar nici nu merg pe ideea că dacă ai o pălmuță la funduleț, așa, doar ca să nu se simtă durere, nu, să simtă reproșul. Nu e neapărat o călcare a principiilor spirituale nicăieri. Că dacă mergem pe această variantă, Dumnezeu înseamnă că este cel mai rău părinte, că a îngăduit multe încercări în viața noastră pedagogice care au durut la un moment dat. Pentru că, până la urmă, dacă vorbiți despre un copil, ce este mai dureros? Să-i dea o pălmuță la funduleț sau să nu vorbești cu el două zile ca reproș, gata? Ce este? Pentru că copilul, comunicarea e foarte importantă. Dar nu intrăm în zona aceasta, pentru că întrebarea țintea în altă parte. Dar acum cum facem? Mergem pe această variantă, eu nu o văd învechită, sau pe varianta modernă? Când vorbim despre prima variantă, Dumnezeu este foarte clar, El când asociază, când vorbește de porunca a cincea, El ne transmite foarte clar faptul că părinții iau locul lui Dumnezeu în viața copilului. Ce înseamnă? Un copil când este mic, el nu înțelege chestiuni abstracte care țin de divinitate, de Dumnezeu, adevăruri serioase, complexe, nu. Dar el înțelege relația cu părinții. Pentru a putea fi înțelept ca părinte și eficient în pedagogia aceasta, în educație, e nevoie să-ți asumi principiile biblice. Fără principiile biblice este foarte ușor poți degenera în abuzuri serioase care înseamnă tot păcat. Dar noua paradigmă care presupune că părintele trebuie să aibă cât mai puțin de a face cu educarea copilului, mai ales la o vârstă, nu știe ce spune. Înseamnă să-l alungi pe Dumnezeu din viața copilului. Adică credeți că altcineva de la școală sau anumite bone care poate nici au copii, habar n-au ce înseamnă familie, sunt mai capabile să înțeleagă ce înseamnă să fii părinte, tată sau mamă? Este puțin probabil. Adică eu cred că eșecurile vechii paradigme sunt mai puțin decât eșecurile noi paradigme. Da, poate că au fost și abuzuri, incontestabil, dar să mai așteptăm 20 de ani maxim, dacă mai ține pământul 20 de ani, să vedem consecințele acestei noi paradigme care, din dorința de a evita acele abuzuri în familie, au să ajungi cealaltă extremă și un copil are drepturi. Știu un copil la vârsta de 6 ani, 7 ani să-și ceară drepturile, știe el? Nu cumva ei sunt impuse și inoculate tot de niște oameni care habar n-au ce înseamnă principiile biblice? De unde am eu controlul? Adică, cred că aici e o mare problemă și, din nefericire, alungarea Scripturii din viața noastră, din viața familiei, din viața școlilor, din viața multor, chiar și viața bisericilor uneori, când facem mai mult concert decât cuvânt, duce la acest lucru. Și, din nefericire, avem instituții educaționale și sunt bune anumite cursuri de parenting. Sunt oameni care nu știu să fie, ei sunt doar reproducători, ei nu sunt părinți. E și această stare nefericită a unor oameni. Sunt doar biologici părinți, dar nu sunt părinți prin modul în care au grijă de copil.
Dar genitori.
E ușor să faci copii la un moment dat, mai greu să-i crești și să-i educi. Dar sunt și agenții care pot fi, sau antrenori care pot să fie buni creștini, dar sunt și oameni care nu au treabă cu Dumnezeu. Și nu vreau să aduc jigniri, dar când vorbim de Nordul Europei, care mai mult de jumătate e ateu, cum îmi poate educa copiii? Ce drepturi gândesc ei pentru copilul meu, drepturi care conțin un ateism îndesat cu sila în capul copilului meu? Și apoi, dacă e un eșec, tot eu ca părinte sunt responsabil pentru eșecul copilului. Este o discuție foarte amplă și nu putem epuiza aici. Dar eu merg pe vechea paradigmă, dar atenție, părinți să fie într-o strânsă relație cu Dumnezeu, cu principii serioase creștine, și sunt convins că pedagogia, chiar disciplina, nu iau aceea, chiar fizica care este, dacă este, este plină de dragoste și în niciun caz nu are în vedere răul copilului, ci binele lui.
Un telefon în direct, preluăm telefonul și apoi o scurtă pauză muzicală cu răspunsul după ce ascultăm un cântec. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Mulțumesc, pacea Domnului Iisus.
Pace,
aș dori o întrebare cu privire la versetul 22 și 23, este o frază, din Efeseni, capitolul 1. Versetul 23 în special nu-l înțeleg. Aș dori să...
Ce anume nu înțelegeți din el? Că s-ar putea ca dumneavoastră să fiți interesat de una și noi să vă răspundem de alta.
Nu știu.
A, pur și simplu doriți o explicație. Bun, bine.
Mulțumesc.
Bun. Dragi prieteni, luăm aici o scurtă pauză muzicală, nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați, pentru că în câteva minute revenim pentru partea a doua a emisiunii.
întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de a doua parte a emisiunii. Sunt convins că v-ați pregătit cu întrebări și pentru partea aceasta. Înaintea pauzei muzicale a sunat un ascultător care este interesat de o explicație privitoare la Efeseni 1, versetele 22 și 23. Este interesat mai ales de o explicație la versetul 23. Domnule pastor, vă rog.
Citim, el i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui, plinătatea celui ce plinește totul în toți. Aici se referă la Dumnezeu inițial, el, adică Dumnezeu Tatăl, i-a pus sub picioare toate lucrurile, adică lui Hristos totul, și l-a pus căpetenie peste toate lucrurile bisericii. E doar un limbaj metaforic aici. Pavel are în repetate rânduri mai multe metafore. Trupul lui Hristos este biserica sau este templul Duhului Sfânt, este soția lui Hristos, găsim tot în Efeseni mai târziu acest lucru, da? Și aici ideea de trup și Hristos e cap, asta este metafora folosită, adică atunci când vorbim despre biserică, biserica nu are un cap omenesc. Așa trebuie să fie. Capul este Hristos. Dacă ne uităm în Faptele Apostolilor, deși era niște lideri acolo, niște lideri erau, adică Iacov, fratele Domnului, a gestionat cumva primul concil de la Ierusalim, dar era un consiliu, un comitet, nu era el singur șeful.
Stâlpii biserice, cum da, îi numește
da,
Luca.
Da, și, nu, și Iacov, deși Iacov era, el a prezidat acel concilii, totuși pe temelia apostolului a fost pusă biserica. Asta e interesant. Iacov nu a venit, eu sunt fratele Domnului, eu sunt... Nu, nu asta. Însă Duhul Sfânt conducea biserica. El este locțitorul lui Hristos. Iisus foarte bine a spus, vă voi trimite un alt mânghietor. Și dacă ne uităm în Faptele Apostolilor, în cea mai mare parte din pasajele importante care țin de mesul creștinismului, Duhul Sfânt este prezent și apostolii când iau decizii, Duhul Sfânt îi pune să facă una și alta. Alegerea în locul lui Iuda, a lui Matia, a fost la fel de Duhul Sfânt, cumva instrumentată, și găsim apostolul Pavel unde mergea, Duhul Sfânt îl împingea. De aceea putem spune că Hristos este capul bisericii și conduce biserica prin, cumva, în locuitorul său, Duhul Sfânt pe pământ. Asta, bine, complică lucrurile, pentru că ce bine ar fi dacă noi toți liderii am înțelege că trebuie să fim conduși de Duhul Sfânt și Scriptura să fie norma noastră, atunci cam altfel ar fi lucrurile în creștinismul de astăzi.
Avem și o întrebare care e legată de ceea ce se întâmplă în zilele acestea cu coronavirusul. Revenim la această întrebare pentru că avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, sunt Elena de la Sibiu, eu vă urmăresc mereu și vizitez biserica dumneavoastră, deși, mă rog, nu aparțin de biserica adventistă.
Și nici emisiunea asta nu e făcută pentru adventiști, este făcută pentru toți cei care citesc Scriptura și îl caută pe Hristos.
Și chiar vă mulțumesc că eu sunt una din persoanele astea. Eu vreau să vă rog, așa cum scrie Numerii, Domnul este încet la mânie și bogat în bunătate, ca să faceți un apel la toate bisericile, inclusiv ortodoxă, să ne rugăm într-o zi și la o anumită oră tot poporul român să chemăm Duhul Sfânt să coboare în această perioadă de criză, de coronavirus, că nu se oprește boala dacă noi nu ne rugăm la bunul Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e tot, omul nu-i nimic. Domnul Iisus Hristos ne ajută. Atât trebuie, de asta am apelat la dumneavoastră. Poate aveți posibilitatea să contactați pe mai mari biserici ortodoxe, să propună și ei, că sunt majoritari, dar să propună și să facem lucrul ăsta.
Da, o rugăciune conjugată. Am înțeles ce ne spuneți dumneavoastră și vă mulțumim. Un alt ascultător are o întrebare legată tot de coronavirus. Este amintit în Biblie acest COVID-19? Mulțumesc!
Nu, COVID-19 nu este amintit ca virus, mă rog, ca nume.
Așa, ca urmare, acest 19 înseamnă, de fapt, 2019.
Da. Poate fi COVID anul 50, eu știu. Nu știu. Sunt anumite boli specificate, mai ales Luca, fiind medic, le-a specificat că când vorbim de boli de-astea personale, dar când vorbim de așa ceva, găsim în Matei 24 ideea de molime sau plăgi, dar nu specific anume și nici când anume. Vorbim, vor fi aceste lucruri. Iisus spune foarte clar, pe alocuri vor fi cu tremure, foamete, ciumi sau molime, și am putea spune că un astfel de lucru este amintit că va fi ceva de genul acesta, dar nu COVID-19. Adică nu cred că dacă facem un apel la istoricul acestor, eu știu, pandemii sau epidemii, depinde că au fost unele și mai rele ca asta. Cel puțin din ce am citit eu din istorie.
Sfârșitul secolului 13, începutul secolului 14, aproape trei sferturi din populația Europei a fost distrusă de ciumă.
Dezavantajul de astăzi este că oamenii circulă mult mai liber dintr-o parte în cealaltă parte și în această cauză se răspândește atât de mult. Dar nu trebuie să înțelegem că acesta e numit în Biblie specificat. Este foarte să fie alte și mai rele, adică spre sfârșitul vremii, timpului, vor fi lucruri și mai grele. Adică Iisus spune că va fi doar începutul durerilor. Adică poate că acest virus, acum când începe căldura, se va diminua. Vor fi din ce mai puțin cazuri, dar nu știm ce va fi pe viitor. Ideea de a ne păstra calmul, să credem totuși că Dumnezeu ne conduce și chiar dacă s-ar întâmpla să captăm acest lucru și chiar dacă s-ar întâmpla, Doamne, să murim, Dumnezeu ne va mântui dacă nu suntem credincioși. Nu asta e problema.
Și în același timp să dăm dovadă de înțelepciune și să respectăm ceea ce ni se cere.
Exact.
Normele acestea de igienă absolut necesare.
Exact, adică s-au spus, nu suntem specialiști, voi vedem aglomerațiile, deplasările fără niciun motiv, bine temea și urgent, stăm liniștiți și va trece, că vin într-o lună de zile, se va aduce vârful și atunci...
Te vom vedea, oricum trăim într-o lume a păcatului, asta este, nu se poate. Domnule pastor, în expresia locuința morților din Proverbe 23:14, este vorba cumva despre moartea a doua? Dacă locuința morților ar fi pur și simplu moartea de care nu scapă niciunul dintre noi, atunci de ce ar mai fi nevoie de pedeapsa cu nuiaua? Deci am revenit la nuia.
Da. Repet versetul, lovindu-l cu nuiaua, îi scoți sufletul din locuința morților. Eu aș merge pe ambele variante. De ce? Educarea unui copil pentru viața aceasta presupune să își asume sau să înțeleagă că sunt anumite lucruri bune și rele în lume, sunt și pericole și evită să-și încheie viața înainte de vreme. Dau un exemplu. Mergem la munte și mergem sus pe vârf. Sunt și zone mai riscante. Nu ți-asumi să mergi, eu știu, pe zone de alpiniști cu copilul. Nu. Unde este potrivit vârstei lor. Însă dacă sunt nărăvași, se pot expune gratuit unor pericole. Trebuie să stai să-i ții din scurt. Da? Și pe un tun mai ridicat îi ții din scurt. Pentru că dacă nu ții din scurt și ei nu înțeleg pericolul, și sunt atâtea cazuri de oameni care au murit pe munți pentru că au fost prea lejeri, neatenți. Sau e mic, el nu știe ce înseamnă priza. El nu își dă seama de impact. Dar dacă îl vezi că el merge acolo, nu înțelege... Dacă are 3 ani, ce să înțeleagă? Îi spui că e un voltaj mare, că te poți electrocuta. Dai măsuri, tot felul de lucruri. Pui acolo de luprizei. Nu, mai dai și peste mânuță. Să asocieze o mică durere cu ideea că n-are nevoie. Când e mare, înțelege. Da? Adică aceste lucruri sunt cazuri când copiii în neînțelegere și-au sfârșit viața. Și-au dat foc la casă, fără să înțeleagă, fără să știe ce se întâmplă. Sunt în fiecare lună aproape cazuri când sunt case care au copii înăuntru și este tragic. Sunt pericole pe care le putem evita dacă îi învățăm pe copii și poate suntem ceva mai duri în sensul de restrictiv cu ei. Exigențe, anumite libertăți prin casă, prin apartament sau dacă stăm la casă. De aceea se aplică și această variantă. Adică una este când un om moare de bătrânețe și, domnule, oricum murim, aici moartea asta pe pământ, mor la 70-80 de ani, cât de cât mi-am trăit viața, am făcut ceva în viață, și alta când mor la 10 ani, la 15-20 de ani,
Dar să nu înțeleagă nimeni că noi aici promovăm duritatea.
Nu, băi, cred că am fost înțeles, nu asta, dar eu cred că un părinte, dacă pățește așa ceva, și-ar fi dorit să fie puțin mai exigent cu copilul său, dacă să-l vadă așa. Dar se poate referi și la moartea a doua, adică dacă îl înveți și partea spirituală. El poate înțelege. Când va fi mare, își dă seama, uite, părinții mei au fost foarte exigenți cu mine la capitol. Acum mulțumesc pentru că am învățat niște lecții și acum înțeleg și eu ca om mare că ce făceam nu era bine. Adică, haideți să evaluăm această măsură pedagogică, uneori poate neplăcută, nu când suntem copii, că nu înțelegem. Când suntem maturi și avem și noi copii la rândul nostru, să înțelegem de ce părinții au procedat în alte situații așa. Dar, repet, nu mă refer la bătegele foarte, foarte urâte, care înseamnă un derapaj moral, spiritual și cum să spunem.
Da.
Nu.
Sigur. Efeseni 5:24. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Și acum întrebarea. Cu alte cuvinte, nevasta să-i fie supusă bărbatului dintr-un soi de credință și din proprie voință. Nu este vorba de o supunere la care o obligă bărbatul ei. Dar în această situație, în care este vorba, de fapt, de o ierarhizare, se mai poate vorbi de dragoste? Sau e ca în societate și în biserică, unde dragostea se măsoară în disciplină și în respect?
Dacă vorbim de un fel de ierarhizare, trebuie să ne asumăm faptul că și în ceruri este ierarhizare, lăsând la o parte Trinitatea, Dumnezeu e Dumnezeu, și îngerii sunt pe ierarhie și nu deranjează pe nimeni acest lucru. Dacă vorbim de relația bărbat-femeie, Scriptura spune foarte clar că de la căderea în păcat a fost nevoie ca în condițiile căderii în păcat să existe o coordonare în familie. Subordonarea poate fi greșit înțeleasă. Să fie și o ierarhizare, când spune Dumnezeu foarte clar, femei, dorințele tale se vor ține pe bărbatul tău. Acum e un sfat dat, o poruncă dat doar familiei Adam și Eva? Sau este o poruncă ce parcurge toate generațiile până la noi? Iar dacă mergem în Efeseni aici, e interesant că Pavel vorbește în versetul 21, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Așa începe acest domestic aici. Adică sunt cazuri când trebuie să te supui și soției. Dacă soția are, de exemplu, o viziune mai sănătoasă despre gospodărie, tu trebuie să, ca bărbat, să fii foarte bățos. Eu sunt bărbat, eu nu ascult de femeie. Și să fii un eșec administrativ? Cred că e nevoie de înțelepciune aici. Da, poate că în manifestarea exterioară, din afara familiei, pentru că asta e în societate, domnule, bărbatul este cel care discută, dar în familie nu prea contează cine, e important să meargă familia bine. Dar dacă mergem pe supunere, atunci e bine ca bărbatul să urmeze exemplul lui Hristos. Când a devenit Hristos capul bisericii? Înainte de a muri pentru biserică sau după ce a murit pentru biserică? Logic, după ce a murit pentru biserică. Înainte nu se numea cap al bisericii. Era Hristos, era cuvântul, dar el a devenit capul bisericii după ce a murit pentru biserică. Îi sfătuiesc pe toți bărbații care sunt căsătoriți să fie în stare să moară pentru nevestele lor și atunci au și autoritatea, legitimitatea să se numească cap de familie, că atunci când ești gata să mori pentru soția ta, pentru binele ei, nu vei fi capabil să o jignești, să o lovești, să faci viața un iad acasă, pentru că tu ești capabil să mori pentru ea. Și sunt convins că orice femeie și-a dorit să aibă un astfel de cap, un bărbat care poate să moară pentru ea.
Da.
Asta este exegetic, ce am spus. Nu este invenția mea, spune Pavel, și inspirat.
Și o ultimă întrebare în emisiunea de astăzi și toate... avem chiar un telefon, ni se spune, din regia tehnică de emisie, așa că amânăm întrebarea din corespondență pentru data viitoare. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Să trăiți pacea dumneavoastră și tuturor celor ce ascultă această emisiune.
Mulțumim, da, Dumnezeu de bine la toată lumea.
Mă bucură propunerea Doamnei ca să ne rugăm cu toții într-o anume zi. Consider că ar fi bine să fie în data de 14 Nisan, conform Bibliei, când Domnul Iisus Hristos a fost răsimit, sau în data de 16 Nisan, când Domnul Iisus Hristos s-a înviat. 14 Nisan e 8 aprilie și 10 aprilie 16 Nisan. Dumneavoastră ce credeți?
Eu vreau însă să vă întreb ceva. Sigur, este o idee valoroasă, ideea de a ne ruga cu toții, nu stabilim acum o dată, așa că nici nu pot să vă răspund la întrebarea aceasta. Dar dacă aveți o întrebare pentru emisiune, în afară de lucrul acesta.
Păi considerați că data de 14 Nisan, conform Bibliei, nu corespunde creștinismului?
Dar nu despre asta, nu despre asta vorbim. Sigur, este o dată istorică importantă, păi este o dată istorică Bibliei, care a schimbat istoria lumii, dar nu despre asta vorbim.
Bine, v-am înțeles.
Și noi vă mulțumim, și noi vă mulțumim. În schimb, este valoroasă ideea ca toți creștinii, pentru că suntem o țară de creștini, și chiar și necreștinii, da, să ne...
Și Apostolul Pavel spunea, rugați-vă neîncetat,
exact,
nu doar pași pe Nisan
sau altă dată. Exact, exact. Bun. Mai avem timp. 2 minute. Nu mai avem timp. O lăsăm pentru săptămâna viitoare, așa că ne oprim aici pentru astăzi. Dragi prieteni, așteptăm în continuare întrebările dumneavoastră înscris pe parcursul săptămânii și repet ceea ce spuneam la început. Emisiunea va intra la un moment dat, peste câteva săptămâni, într-o nouă epocă a ei, în care o jumătate din numărul de emisiuni vor fi în direct, o jumătate vor fi emisiuni înregistrate. Așa că sper să căpătați această obișnuință de a trimite întrebări înscris. Iar cea mai eficientă metodă este cea de a trimite e-mail-uri la adresa de e-mail pe care deja o cunoașteți, ioan.paicu@speranța-tv.ro. Dragi prieteni, vă mulțumim aici pentru atenție. Domnule pastor, vă mulțumesc pentru participarea dumneavoastră.
A fost plăcerea.
Vă așteptăm și data viitoare. Ascultătorii și telespectatorii noștri cu siguranță își vor pregăti ca de fiecare dată o mulțime de întrebări așa de interesante, așa de importante, pentru că până la urmă cu toții ne dorim mântuirea și ajungem la mântuire prin cunoaștere. La revedere, dragi prieteni, ne întâlnim peste o săptămână.